Бұл жерде Нұржан мен Бека. Hey, 2012. Listen, hey.
Өзімен болған оқиға жыланышты айтайын. Жүрегімдегі бар мұңымды осы тірекпен шығарайын. Осы тірекпен шығарайын. Бір жігіт сүйді қызын сағынып күн сайын. Жақсы көрді бір-бірін, бір күн көрмесе жылап. Қуанып күліп жүрді, сайы бақты қиялдап. Жігіт оны сүйді, қолынан келгенін беріп. Бір-бірін сүйді олар махаббатқа беріліп. Мен сен үшін сүйім, өмір бақи сүйім. Деп сөз беріпті, болашағына сеніп. Болашақты берілетін қорқыныштарды шеңіп. Көзді ашып жұманша, екі жылда өтеді. Бала қуанып, күл алып қызға келеді. Есігін қаққан кезде, анасы жетіп келеді. Бір жігітке кеткенін жайлы түсіндіреді. Ол қандай жігіт екен деп жігіт ашуланады. Сүйгені Нұрилаға қоңырау шалады. Неге екенін білмеймін, қыз телефонды алмады. Бала әр жерді іздеп, қызды таппай қиналады, уайымдайды. Іздейді, іздеген жері қалмады. Ал қыз болса, жігітті мүлде ойламады. Жүреді екінші жігітімен әр жерлерді қыдырып. Екінші жігітімен бақытты болуына сеніп. Бақытты болуына сеніп. Жігіт оны іздейді, бір жерден табады. Қасындағы ол кім екен деп алаңдайды. Бала жүгіріп келіп, қызды алып кетеді. Сосын екеуі жай бір жерде сөйлеседі. Жаным менде кездеспеймін деп сөз береді. Жарайды деп жігітке шырын береді.
Енді алдамайтынына жігіт оған сенеді. Бұрынғыда екеуі бір-бірін қатты сүйеді. Осылай жүреді екеуі бір аптада қуанып. Жігіт қайтадан қыздың үйіне қуанып келеді. Сосын апасы айтады, кешеден бері жоқ, қалай жоқ деп. Бала болады шоқ, бір аптада іздеді, сонда да таба алмады. Анасы алып қашты деп жігітке хабар айтады. Жігіт айқайлап жылап, барлығын сындырады. Неге сен мені алдың, неге мені тастадың? Сезімнің жалған екенін қалай мен байқамадың? Келші деп жігіт қызға жайлап айтады. Қыз қайтқысы келмейтінін мойындады. Жарайды бақытсыз бол, бақыттың енді сол. Саған бір айтарым, мәңгілікке қош бол. Мәңгілікке қош бол. Әлі есімде менің қайтпас мөлтек ауданы. Сенің үйіңе барып есікті қаққаным. Үмітім болды сені көрсем екен деген. Сол кезде сенің анаң есікті ашып келген. Жағдай сұрасып сен жайлы мен сұрадым. Құлағыма жағымсыз алдамшы жауап алдым. Қызымның қайда екенін білмеймін деді. Бұл өтірік жауапқа әрине жыным келді. Бадам ауылына жол жүрдім жолдас балдармен. Осы жерде тығылып отқандарыңды білем. Жомарт сенің жігіт екеніңе күмәнім бар. Сенің қылықтарың қыз екеге жарасар. Өз ақымды жегізбейтін адаммын. Сондықтан бұл істі бұлай қалдырмаймын. Сенмен кездесуім елестейді күндіз түні. Жерде ұмала кездесермін бір күні.